La novuman ganton, kiu interpretas la gestan lingvon, prilaboris kvin lernantoj el la dua klaso de la Akademia Mezlernejo ĉe la Bjalistoka Teknologia Universitato. La laboro pri la ganto, difinata kiel sensora tradukanto de la gesta lingvo, komenciĝis dum lecionoj de robotiko. La laboron de junaj inventistoj motivis la patrino de iu el la lernantoj, kiu kiel policisto renkontis dum sia laboro mutulon. Malgraŭ sia kono de la gesta lingvo, la komunikado ne estis glata. La prilaboritan de lernantoj ganton surmetas gestanta homo, kaj ĝi, baze de vico da sensoroj, kolektas informojn pri la kunmeto de fingroj kaj pri la tuta manplato. La kolektitaj donitaĵoj estas transformataj en gestan lingvon. Kiam ganto fine rekonas unuopajn literojn, la gestanto transcendas ilin per aparte prilaborita apo al poŝtelefono de persono nekonanta la gestan lingvon. Tio ebligas fluan komunikadon inter gestantaj personoj kaj aliaj, kiuj ne konas la gestan lingvon. En la plano estas la elkonstruo de la dua ganto por povi uzante du manojn gesti ne nur unuopajn literojn, sed plenajn vortojn. La inventaĵo de la bjalistokaj gimnazianoj estis jam aprecita de multaj fakuloj. La 18 de majo ili gajnis la unuan lokon en la nacia konkurso Young Innovator 2022, kaj ilia ganto estos prezentita dum la internacia ekspozicio de inventaĵoj IVIS, Internacia Varsovia Invento Spektaklo, en oktobro. Pli frue ĝi gajnis la unuan lokon en la internacia turniro Robotic Tournament en liberstila kategorio. Gi ricevis ankaŭ la unuan premion de la publiko. La bjalistokaj lernantoj estis ankaŭ premiitoj en El Robo Mech konkurso kaj avancis al la finalo de la Olimpiko de Teknika Novumado kaj Inventado kaj la konkurso Explore.